Laida Verslo pulsas pristato intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupė Metida.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu klausytis laidos Verslo pulsas. Kalbėsime apie piratus. Na, aišku, ne tuos, kurie grobia laivus ar lobių skrines. Kalbėsime apie šių dienų piratus internetinėse platybėse, apie tuos, kurie kuria piratinį turinį ir apie tuos, kurie jį vartoja. Koks yra tipinis piratinio turinio vartotojas, apie piratavimo mastus Lietuvoje, koks piratinis turinys yra paklausiausias, kaip Lietuvos piratavimo šešėlis atrodo, jei lygintumėm su kitų šalių situacijomis. Taip pat bandysime pasiaiškinti, kaipgi kovoti su piratavimu ir apskritai, ar įmanoma šią pikžaizdę įveikti. Man malonu pristatyti laidos pašnekovų. Šiandien pas mūsų studijoje intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupės Metida advokatas Erikas Saukalas ir intelektinės nuosavybės apsaugos centro vadovas Vytas Simanavičius. Sveiki.
Sveiki.
Labadien.
Gal pradėti, kaip ir sakėm, pradėsim nuo jūsų, kad mes išsiaiškintumėm, kokia situacija, koks mastas piratavimo Lietuvoje, kad žinotumėm, kur mes esame, ar ne? Tai kaip čia Lietuva atrodo su savo tais piratavimais?
Šiaip iš tikrųjų tai mes atrodom gerai, bet aišku, pagal ES intelektinės nuosavybės observatorijos duomenis, jeigu vertintume pagal vartotojų apsilankymą svetainės, tai tarkim, mes esam trečioj vietoj pagal praeitų metų duomenis, tai apie 203 apsilankymai vieno vartotojo piratinėse svetainėse per dieną realiai. Tai...
Palauk, 23 vieno unikalaus vartotojo apsilankymai
per mėnesį,
23.
Tai reiškiasi praktiškai kasdien lankosi. Bet, sakykime, Vokietija yra paskutiniai vietų, nu, reiškia pirmąją, mažiausiai piratantį.
Turit skaičių statistikos, kiek, pavyzdžiui, vokiečiai su tais piratais draugauja?
Net prisiminsiu tiksliai.
Vidutinį apsilankymą.
Per mėnesį.
Vienam interneto vartotojai.
Tai jeigu tai pažiūrėtum, mes atrodom labai didelį, ne? Bet jeigu mes pažiūrėtume, sakykime, populiacijos atžvilgiu, tai tarkim, darėm skaičiavimus, sakykime, pagal tai, kiek Vokietijos yra interneto vartotojų ir gyventojų ir Lietuvos. Nu tai Vokietijos populiacija apie 20 kartų daugiau žalos padaro negu pramogų industrijai, negu Lietuvos interneto vartotojai. Bet už tai ir sakau, tie skaičiai atrodo išoriškai labai blogi, bet realiai pramogų industrijoje jie gali nesukelti tiek pasekmių. Vėl, sakykime, piratavimo mastai daug tų yra būdų skaičiuot. Mes tai daug metų, sakykime, jau pagal tokią prigijusią praktiką seną skaičiuojam, kad, sakykime, imam Lietuvos rinkai nukreiptas piratinės svetainės ir turim legalias svetainės. Imam apsilankymų skaičius, yra platformos, kurios, sakykime, skaičiuoja, pateikia visus srauto skaičius. Tai tarkim, legalių, nelegalių apsilankymų santykis, tai pas mus dabar Lietuvoje šiai dienai, vat, prieš keletą dienų dariau skaičiavimus, imiau didžiausias svetainės, jau, sakykime, mažesnės atmetant, kad jos rinkai ten labai didelės esmės nesudaro. Šiai dienai pas mus apie 62% piratavimas būtų pagal apsilankymo santykį. Bet kitose valstybėse jisai nėra labai kažko išskirtinis nuo mūsų. Galbūt kai kuriuose šalyse, kur labai didelis išsivystymas ekonominis, galbūt jisai tikrai ten mažesnis daug. Bet įprastai Europos Sąjungoje kažkas mes apie vidurį turėtume būti, manau.
Teisininkai tą patį stebi, bylos dėl piratavimo, jos kokiam lygiai augančios, mažėjančios. Ką jūs matot, nes na, čia jūsų tiesioginis darbas?
Jo, iš tikrųjų, tai mes su Vytu diskutavome, kad labai svarbus yra teisių turėtų vaidmo, ar ne? Nes be jų aktyvaus įsitraukimo nėra tų ir bylų, nes nežino niekas, nei policija, nei Lietuvos radio televizijos komisija, kuri blokuoja tas svetainės, kokios svetainės yra piratinės, koks turinys yra piratinės.
Tai mes neturim net apsibrėžę, kas yra tos piratinis turinys, jūs taip sakot?
Realiai tik teisių savininkai žino, kad yra tas filmas, yra, sakykime, neteisėtai tos svetainės yra patalpintas, niekas neturi išskyrus juos ten teisės transliuoti arba talpinti ir tik su jų aktyviu tokio... Įsitraukimo įmanomas tos ta kova, tos bylos. Lietuvoje iš tikrųjų vis tiek rinka yra maža, ar ne, jeigu lyginsim su Vokietija, Tai aišku, jinai yra mažiau reikšminga, ar ne, nu, teisė turėtojams, nes Vokietija kovojant su piratais, tai žymiai, nu, jie mato didesnę naudą, ar ne, nes didesnį, kaip Pitas ar sakė, ir nuostolį darome. Lietuvoje mastelis yra žymiai mažesnis, bet yra tų bylų, tikrai yra bylų, jų tikrai nedaug, bet teisinė bazė yra pilnai sutvarkyta. Jeigu teisė turėtų imtųsi aktyvaus tokio vaidmens, tai aišku, tai yra susijęs su investicijom, bet jos visada atsipirktų ilgalaikiai, jeigu žiūrint ilgalaikį perspektyvą. Čia ir dabar, tai aišku, ne, bet tikrai atsipirktų. Ir tų bylų būtų daugiau. Dabar,
na, o... Taip, jūs sakote, jeigu tu esi legalus transliuotojas kažkokio, tai turinio, ar ne?
Taip.
Jeigu tau priklauso teisės į tą turinį, ir tu pamatai, kad tavo tas legalus turinys yra transliuojamas per kažkokį tai neaišku kažką, tai tu turi reaguoti ir sakyti, žiūrėkit, vat mes jūs su jumis į teismą ir aiškinamės, kas čia
vyksta. Į teismą arba Lietuvos radio komisiją duodam skundą. Atitinkamas instancijas. Jo, nes be to, nu, įsivaizduokite, galim tokį pavyzdį paimti, ar ne, nu, ten randa didelį sandėlį kokių nors vogtų daiktų, ar ne. Policija žino, kad vogti daiktai. Bet jeigu niekas neparašė pareiškimo, kad iš jo pavogė dviratį...
Arba, negali jokios bylos pradėti.
Nu, kaip žinos, kad matome, kad krūva vogtų daiktų, bet nežinom, kas savininkas. Tai tos bylos niekur nepajudės. Tai su to piratiniu turiniu irgi yra pilna piratinių svetainių. Aš suprantu, kad čia tada tie biudžetai išsipučia baisiausiai ir niekas neturi tiek pinigų, kad su visais kovoti. Bet nu, vis vien reikia imtis veiksmų, nes nesimant veiksmų, tada, žinote, kaip vėžys, tada tai plečiasi labai, labai stipriai ir greitai.
Ir jį reikia operuoti, arba kažkaip tai gydyti. Tai gal jau tada ir sakykime, tada, kaip gydyti tada tą pikžaizdą, ar ne, kaip jos atsikratyti. Tai gal Vytai, jūs kažkokių tai turite pastebėjimų, kaip kitos šalis, pavyzdžiui, daro, kaip jos kovoja su piratavimu?
Įvairiose šalyse yra įvairi praktika, tarkim, mes Lietuvoje taikoms, aišku, labai senai čia buvo, mums Jungtinėse valstijose buvo intelektinės nusavybės mainų programa ir, sakykime, mus mokino geriausiai jų specialistai, sakykime, norint apsiginti savo teritoriją. Paieško sistema, sakykime, Lietuvoje populiariausia yra Google. Mes esame autorizuoti Google partneriai, tai, sakykime, atrenkam nuorodas iš Google paieško sistemos, keliam tiesiai į Google sistemą, jie per keletą minučių pašalina tas piratinės nuorodas iš paieškos. Tada socialiniai tinklai. Čia būtent ginamos kūrinius, filmus ar muziką ar kažką, bet būtent tie, kurie teisų turėtų įkreipiasi, nes vėlgi, kaip ir Erikas minėjo, negali žinot, ar čia, sakykime, bus legalus ar nelegalus. Būna, taip, padarai klaidą, nebūtinai mes, bet Google'as skelbė ir tokią praktiką, kad jeigu neteisinga nuoroda atsiųsta, atsiunčia vadinamą kontrpranešimą, tas, kas gavo tą pranešimą, ir Google'as nepašalina tada, jeigu, nes, sakykime, įvairiuose teritorijose įvairūs teisių turėtojai gali būti dar toks atvejs. Tada aprenkamos nuorodos iš socialinių tinklų, tarkim YouTube, Facebook kažkur, piratinių svetainių ir taip mes savo rinką apsivalom. Tai čia, sakykime, tokia būtų trumpalaikė strategija, kad čia ir dabar gesint gaisrą. Ilgalaikė strategija, tai turėtų būti civilinės baudžiamosios administracinės bylos, radio televizijos komisija blokuot, sakykime, tą nelegalų turinį. Aišku, visi suprantam, kad užblokavus tą turinį gudresnė apeina, piratai darosi veidrodinės svetainių kopijas, komisija turi pakankamai darbo, kad vėl blokuoti ir ieškotų svetainių. Ir, sakykime, čia jau yra kaip kova prieš reiškinį, prieš piratavimą, sakykime, pajamas piratam numušinė, tai, sakykime, komisija ir reklamas šalina iš piratinių svetainių, nutraukinėja pajamas. Ir taip, sakykime, žingsnis po žingsnio mes tą rinką valomės. Veiksminga yra. Aišku, jeigu būtų daugiau bylų, kaip Erikas pat ir minėjo, tai tikrai...
Procesas tikriausiai spartesnis būtų ir efektyvesnis.
Ne tik ir spartesnis, bet atgrasintų daugiau tos piratinių svetainių valdytos. O šiaip, kai jeigu finansiškai nenukenčia, nelabai ir pergyvena.
Ir kai ką Vytas...
Jo, aš kaip tik norėjau papildyti, kad Vytas palėtė tą tavo dalį susijusi su tais jau piratais nusikaltėliais, ar ne, bet ir dabar yra ta nauja praktika, kai ir vartotojai baudžiami, ar ne, Tai jeigu tu žiūri kažkokį piratinį turinį, ar ne, ir yra pateiktas pareiškimas, skundas atitinkamų teisų turėtojų, tai jau tai yra apie 100 jau nubaustų ir pačių vartotojų už tai, kad žiūrėjo piratinį turinį. O kodėl jie baudžiami? Dėl to, kad kai tu žiūri piratinį turinį, tai tu pačiu, tuo pačiu metu ir daliniesi to turinio ir vyksta tas atgaminimas, kuris yra, jeigu jis yra be leidimo, neteista ta kopija, ar ne, internete yra patalpinta, tai jis yra tai irgi baudžiamas.
Erikai, bet jeigu aš, pavyzdžiui, žiūriu turinį, bet aš nežinau, kad čia piratinis
turinys. Tai aš apie tai jo norėjau irgi pakalbėti, kad ta vat, Vytas paminėjau, tai yra trumpalaikės ir vat, tos ilgalaikės kažkokios priemonės. Tai ir kalbant apie tai, kad jo yra, vat, galima netgi išskirstyti tos vadinamus piratus ir skylėjas skirtingas grupės, tai yra vat, žmonės, kurie tiesiog yra suklaidinti ir mano, kad jeigu tu nupirkai,
susimokėjai,
tai reiškia, kad viskas yra tvarko, legalu, taip, viskas yra legalu. Ir mano praktikoje buvo ta situacija, kad iš savo gyvenimo galiu asmeninio papasakoti, užėjau mokyklą ir pasižiūrėjau, kad leidžia vaikams kažkokį filmuką iš iš kažkur tai. Ir aš pradėjau aiškintis, sako, aš susimokėjau filmą įn. tai ir va, yra tikrai to didelė dalis žmonių, dabar tos svetainės atrodo labai reprezentatyviai. Tiesiog tu pamatai, kad yra puikiai, gražiai atrodo ta svetainė, tau netgi nekyla minčių, kad čia yra kažkoks
piratas prisilietęs, ane?
Jo. Tai susimoki ir jautiesi laimingas, kad va, palaikai, susimokėjai, ne šiaip savo radai kažkur. Tai va, tai va, tas dalykas yra, tai aišku, yra vartotojai, kurie apskritai nesupranta, kad teisės į tos filmus arba ten TV programos saugomos. Jos galvoja, jeigu aš radau, apskritai tokia yra statistika, kad 60% nueina į svetainės, ar ne, į tas nelegalias ir ten naudoja tą turinį, o 40% randa per Google. Tai reiškia, kad suveda, noriu pažiūrėti, sakykime, ten Kung Fu Panda 4, ar ne, suranda ir žiūri. Jiems netgi nekyla mintis, kad jie kažką daro blogo.
Nes man rodo Google'as, taigi Google'as patikimas reikalas.
Jeigu Google yra, tai reiškia visų. Na, atrado aš tą nuotrauką, tai reiškia, kad jeigu jinai jau paskelbta, tai reiškia, kad niekieno. Arba kažkas. Tai va, tai čia didelį vaidmenį tikrai vaidina švietimas, bet ne kažkoks epizodiškas. Ir tai aišku, jis turi būti kūrybiškas, nes jeigu, žinote, ten neriam, ta prasme, turi būti kažkaip
ilgalaikis ir nuoseklus tikriausiai, ar ne? Toksai ugdymas pačios visuomenės, kad žiūrėkit, jūs apvagėt tą, ar ne?
Jo, ir iš kitos pusės, jūs apvagėte, vienas dalykas, taip tada negali investuoti. Nes jeigu mes sakys, kad okei, tie holivudiniai prodiuseriai taip turi aptekę pinigais. Bet žiūrėkite, ta prasme, nėra tai visa tiesa.
Čia, bet čia ne argumentas netgi.
Ne argumentas. Kitas dalykas, kad jeigu žiūrėsime apie Lietuvą, kalbėsime apie Lietuvos kūrėjus, rinka yra nedidelė. Ir jeigu nebūtų prižiūrima, įsivaizduokite, pradeda rodyti kino teatrą filmą ir atsiranda kokio piratinė kopija svetainė. Tu pasižiūrėsi, tu nebėjaisi į kino teatrą. Tai realiai tai pinigai ten 10, 12, ten 14 eurų, ten kažkiek eurų, kur tu sumokėtum, tai netitenka jau tiems.
Į kino teatrui netitinka jo veiklą, vis dėlto apvagiam veiklą, darbo vietos, kuriamos kino teatras. Tai čia visa grandinė tokia
užsikrūna. Ir neatrodo, kad taip jau čia teorija, neatrodo, kad tai yra tiesiog, nieko tokio, aš pasižiūrėsiu, kiti nuės į kino teatrą. Tai tokie kaip tu, kurie pasižiūrės, tai yra, didelė armija. Ir vat ką noriu dar vat pabrėžti, kad kad kita pusė, kad ta prasme, okei, čia kažkas negauna pinigų, bet tuo pačiu metu, o kas gauna tos pinigus? O pinigus gauna ne šiaip savo kažkokie ten.
Tai mes čia prie pirato paveikslo prieinam, ar ne? Kas tie piratai yra, ar ne? Taip, jūs pradėkit paskui Vyto paprašysim, kad jis irgi apibūdė.
Nes čia, iš tikrųjų, aš juos taip vadinu nusikalstamos grupuotės, nusikalstamos susivienimai. Čia Vytas daugiau papasakos, bet tai yra labai puikiai organizuota struktūra ir negalvokime, kad ten sėdi kažkoks žmogelis žmogelis, kuris, nežinau, ten su akinukais, aitišnikas, kuris laisvų laikų nutarė
hobį
padaryti, turėti, nu, padarysiu žmonėms gerą. Nu, ten yra labai rimtas verslas, ten yra ir buhalteriai, ir įkėlėjai, ir vertėjai, ir gąstintojai, ten
čia
labai...
Čia dideli pinigai tada?
Vytai,
jo, dabar jau teiskit jūs, nes jūs čia jau įsigilinęs.
Ne, tai sakykim, jeigu paimt piratinių platformų visą struktūrą, nu gal mafiją nepavadinsim, bet...
Nu kodėl, jie? Nu taip,
Vytai. Bet šiaip realiai tai yra taip, kad sakykim, jie eina kaip į darbą. Nes sakykim, pradeda ryte anksti, sakykim, platformą dirb, vakare baigia. Tai tarkim, vieni tos filmos ripina, tai reiškia, jeigu legalioj platformoje atsirado kažkur filmas, yra programėlės, kur, sakykim, kaip su kamerai nefilmuoja, sakykim, vaizdą gauni video kažkokį, tai lygiai taip pat savo ekraną filmuoja su programėlė ir bet kokia apsauga, kur yra, jinai praktiškai nieko neveikia. Ir, sakykim, filmas atsirado, tarkim, kažkurioje platformoje, jeigu filmo trukmė pusantros valandos, už 2 valandų jau
atsiranda piratinė.
Praktiškai pas visus piratus, nes vienas įsidėjo, iš to kiti piratai pasiima. Toliau, jeigu, sakykime, filmas anglų ten kalba ar kita kalba, kokia ispano ar ten prancūzų, kur reikia, sakykime, vertimo, yra vertėjai, yra įgarsintojai, yra derintojai, kurie garsą uždeda, subtitrus uždeda.
Reakcija va tokia, va, taip, operatyvi čia ir dabar.
Tai, sakykime, lietuviški filmai va, buvo, dabar pavadinimą neprisiminsiu, bet ar pats savo milijonierius, ar kažkuris, tikrai nepasakysiu pavadinimą,
bet lietuviškas, kuris
atsirado legalioj platformoj, nepilnos 2 valandos pas visus piratus. Nesvarbu, kad yra tas digital rights management apsauga, ta vadinama skaitmeninė viską, ta prasme, platforma gali net nežinot, kad iš jos nuripino. Tai va tas ir yra, sakykime, ta apsauga, kad jeigu vykdomas nuolatinis monitoringas, tai yra galimybė to pačiu greitų metu pasiekti. Didžioja dauguma piratų laikosi to DMCA vadinamo autorių įstatymo skaitmeninio tūkstančio ir šalina tą neteistą turinį, jeigu tu, sakykime, jiems nusinti pranešimą. Aišku, čia su autorių teisim truputėlį kertas, jie sako, mes gerbiam autorių teises, mes pašalinam. Jūs gerbkit, jūs nedėkite to filmo, sakykime, ar muzikos kažkokio kūrinio, bet pašalina jau, sakykime, ir tai yra apginamos teisės, tie produceriai, autoriai, platforma, visa pramogų industrija, kuri gyvena būtent išgaunamų pajamų, nes ta pati legali platforma turi ir savo IT specialistus, ir serveriai, srautas, internetinis labai kainuoja, nu, išlaidos, marketinginės išlaidos, tai nėra, kaip sakoma, ta, yra ir menas, sakykim, bet yra ir tas pramogų industrijos verslas, kuris gyvuoja tik tai dėl iš tų peržiūrų. Tai tarkim, jeigu, sakykim, kažkuri platforma investuoja kokį filmą ar serialą keletą milijonų eurų, tai tos pinigus reikia atidirbti ar uždirbti ir kad toliau investuoti.
Ir pelno kažkokio.
O jeigu piratas nunešė, paprasčiausiai tu net nesurinksi savo pinigų. Tai kiek tokia platforma tada po keletų metų kompanija gali ir bankrutuoti, gal net ir greičiau būtų.
Vytai, koks jūsų patarimas būtų vartotojams, kurie nenori piratinio turinio, bet na, kaip jiems atskirti, kad va čia yra piratinis vis dėlto produktas? Tai, ar yra kokie bruožai išskirtiniai, kad čia jau kiltų įtarimas?
Pats pagrindinis bruožas turėtų būti, ką visi turėtų žiūrėti, tai kad ar tinklalapyje, sakykime, ar apačio tinklalapyje, arba privatumo taisyklėse nurodyta kompanija, kuri, sakykime, valdo tą platformą. Iš karto tada, žinom, legali kompanija vis tiek nurodys savo pavadinimą, rekvizitus, kontaktus, visa kita. Toliau, sakykime, jeigu tikrai nenori piratauti, yra, sakykime, žiūrėklegaliai.lt, mes, sakykime, sukūrėm puslapį, įvedi nuorodą ir tu gali matyti, ar legalus šaltinis, ar rekomenduojam pasirinkti kitą šaltinį. Yra naudokis legaliai ir LT, Radio Televizijos komisijos puslapyje galima ras šitą irgi. Sudėtos visos legalios platformos, tai galima, norint tikrai galima
pasidomėti, ar ne, ir išsiaiškinti.
Ir sakykime, kaip pagrindinis piratų argumentas, nu, vienoj legalioj platformoje visko nėra, mes čia už visas nenorim mokėti. Sorry, vienoj piratiniai platformoje visko taip pat nerasit. Tik aišku, jūs gaunat nemokamai viską for free, bet čia ne argumentas, kad nepiratavot. Taip, jeigu jūsų finansinė situacija tokia, kad jūs neišgalit, jūs galit galbūt nusipirkti vieną platformą, jums gal duos 3 mėnesius arba pusę metų nemokamai, sakykime, pradžiai išsibandyti svetainę, pasižiūrėti, kas kaip jūs galėsit žiūrėti, bet jūs naudositės legaliai.
Erikai, kur dažniausiai galima paslysti, kad dėl piratavimo, kad surast pirataujančių dažniausiai, kokie produktai jų, kokias medžiagos.
Jo, čia vat
irgi... Nes čia irgi, kad jeigu jau ieškai, na, aišku, filmai tikriausiai numeris vienas.
Ne, vat kas įdomiausia, kad dabar yra taip, numeris vienas, bent jau pagal tą studiją, kuri praeisiais metais buvo padaryta, tai numeris vienas, ne vien tik Lietuvoje, bet visoje Europos Sąjungoje, tai yra TV kanalai. TV kanalai numeris vienas.
TV kanalai, ką mes turime minėti? Čia LRT, kas čia? Taip. Visi va šitie veikiantys.
Aha. Taip, nes yra įvairūs įrenginiai, kuriuos tu gali pasinaudoti ir žiūrėti nemokamai ten šimtus kanalų tiesiog. Tai čia yra numeris vienas. Antroji vietoje, kas yra, vat, irgi nustebino, tai yra leidiniai, publications. O tie leidiniai, tai reiškia elektroninės knygos, audio knygos ir manga. Aš jau nežinau netgi, kas tai yra.
Japonai.
Pasirodėjo, kad tai yra japoniškas.
Virusas plinta.
Taip. Ir svarbiausia, kad būtent pagal šitą kategoriją, leidinių kategoriją, Lietuvoje numeris vienas Europos Sąjungoje, tai yra daugiausia šitame turinį, nelegaliam turinį, lankosi lietuviai. Tai yra kažkur 8 apsilankymai per mėnesį vieno vartotojo. Tai tas mangos numeris vienas.
Tai žiūrėkit, mes jau einam į pabaigą. Po vieną sakinį, jūsų patarimas dėl piratavimo ir žmonių to. Atlikim tą misiją visuomenišką, patriotišką ar ne, šviečiamą. Koks jūsų būtų patarimas, Erikai?
Mano patarimas vis dėlto būtų, kad rinktis natūralus patarimas, rinktis tą teisėtą turinį. Taip, visų platformų tu galbūt nenusipirksi, bet vieną platformą pasirinkus, tai manau, kad pilnai patenkina poreikį. Ir, truputis galbūt sąmoningiau žiūrėti tą dalyką, kad iš tikrųjų tai ir apvogi, bet ir duodi pajamas tiem žmonėms, kurie yra,
kurie dirba negerai, piratavo. Vytai, jūsų sakinys.
Aš galbūt ne iš gynimo, ne iš teisių turėtojo pusės, bet iš vartotojo pusės pasakysiu, kad, sakykime, jeigu jūs esat tas piratas, netikras, nevaldytos, bet, sakykime, žiūrovas, jūs naudotis piratinius šaltinius, pažiūrėkit piratinį filmą, jeigu jau žiūrit, ir pažiūrėkit legalioj platformoj tą patį filmą ir sulyginkit kokybę. Ir jūsų teisė tada pasirinkti, ką žiūrėti. Ir manau, abejonių nekils.
Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, primint, kad pas mus laidoje Verslo pulsas šiandien svečiavosi intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupės Metida advokatas Erikas Saukalas ir intelektinės nuosavybės apsaugos centro vadovas Vytas Simanavičius. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Ačiū labai.
Ačiū.
Laida Verslo pulsas pristato intelektinės nuosavybės teisinių paslaugų grupė Metida.